studion tamani ni anga kuna funu ye bamananka
Menesere kuntege bubu siste alesera kidal dugu konanana kunu klesabatama o hukumu konanana marabolo konanana platform mau kone ya iraka fokoni tama dabo kune sigdala mko ku umada ngasema mau lukone ya iraka fokute na prepare latikeke kanyashini tama ima Mamud Diko alekun kalendo katama mi boloda jumado na taina alekoni obo adogokora ayo kuna funi di laje do stefe ayereka fola ni tama imbora adogokora ko sabuke nyono sherfu ale la nyini afa ani dine nyamko woro Sanwo san mars kalokle nani oye jien kalendo ka do mi koromo karika nyeshin bonya ko jugu bana kelelima dogotoro ulukoni ka fola ni bana imbe anga jamana ere konana na krenkren yala musula ka uta fanfelala ni kuna funi nono bena wala wala Juliet libali fe mama diketa alebenega okarafela alla mebo obeni sokoma odansi anga bidon kibaro hukumu kononana inafon antuya la seto yamna ministre kuntiki bubu siste alekoni tama boloda kidal dugu kononana kunu ona ke klesa ba kononana ministre kuntiki na aka jama ulukoni na wale ya chama ke dugu kononana krenkren yala una tata si blake anga sorda si munu bina samba fla anitani flala agel hoko ulu sukuna anifana una ta anatama Mali sorda simu kunsigira senka ni kulu marfatugu fana bala ulukoni fana segina kana kidal dugu konana na abedogo kundama doni bo. Mariam Kulibali alibe nyafolike anye.
Gouvernement nyamogo alena ka kulusera gidal ukelengo kujo gawo. Mubu sise aleka ngata fana chakeda ulaje aleni bara munu damne na jamana nyamogo fe kidal. Ni itagama indabora wala saka seka jenyogo yasin sinkulu ni nyongo chemunu utega nobla benkansebena. Afora, sumelu bube maiga aleka tamako kidal marakono nana omikunkara marsikalo fana nasa ambafla anitani sheki. Platform mogo ka fanfe nulu utega nobla benkansebena ulia iraka foko ni tama inkunte doere ika mau hakili sikiko. Koordinasyone mouvement de la zawad mo kanya mo donne Mohamed Ag Iliade ala era ka fokate fe adaga doni kumaina o kerefe kidalu bolen ko ala sorasi u farale nyoronka kata gawo tomoktu aleni menaka o barau kun kanga che marskalo kleta an volon vlanata were hakline mi sigira senka commission technique de sécurité CTSI u luka la jereta ko binan volon vlanan keneka
Platform nyamogo ulukone ya iraka foko ni tama suku ko nafata alani kasoro anga jonjo okone itika yanga marabulu nyere kono nana ulufe lakana ko ani anga chakeda usigini kidal dugu kono nana uye anga jamana nyamogo odika barae ko gakulu marfatigu uluka barate anga faad ag alma mudlame ay haklina muludi ay stata jara alebika ubayelema anye.
Me koni jikite akukante kosobe nga mefeka ajabi makono afora maminko okoni joda bamaye marabole insegenina alisa mali drapo akanuni tekidal premier ministre teseka mali drapo yanga kidal gouvernorala nebulu lakana ani jamana chakedau mulukanga siki jamana yerema ukofe atobina doni doni marabole inkono ni oko manyenebo ni lakana masabati ambesigi ni taniga siki kelenima mi not nai
Abseka anga ni donki baro nono bella me anga statu WhatsApp san fe 76 62 88 51 walma abseka bella me fufala ki via mo fana san fe bisaba an wolum fla saba mwa an kelinka Mamud Diko alekun kelendo ka tama mi boloda jumado temenina okoni bora ama ayo okuna foni di akelen ko ka iraka foko alanyini na afe nyono sherifu refe anidine nyamugo woro ko akani tama yinko obo ama Kalo woro temenin konana na komin duruna meri ulukoni kungalla nyini de kunye akacha sefawar million keme woro ani bisabani flako onsoro nga ukoni seraka mi faranyonga o sefawar million keme nani ani biduru nyoy kerenkren yala ni ata keme keme sarada la bi woro ani fla ani akunkanfena o la se koni kera ye merfe akelen ko ka nyoy keni kuna foni dilo ye doko kun temenin na bamako nga aya iraka foko uye gele ya chama soro kerenkren yala ka seka musaka o faranyonga Anifana uwe maake menani mulu wulika bwa mchukula ulube bla yoromina kakinye ni saria ereka bare. Amse tu gogo ture alewe nyefolike anye.
Kuminseng meri ya iraka afo, kwa ni bara munu kera, ni nkalo laba nununa, dondo ula akunga gele, dondo ula ufana, akunga usa. Nga obenata, aya iraka afo, kwa ni bara nunu kera, kerenkerene ala, kalanko, anisani ya wale barao, olula, amadu watara, ale kuminseng meri.
Hiroshima
bila bolo kɔfɛ nka n'a y'a ta ka lajɛ ka musakaw fara ɲɔgɔn kan o ma nɔgɔn. An tun bɛ fɛ ka taa ɲɛ yɔrɔ sanuya ko la nka a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ barisa n'a tola ma kelen bolo a ko tɛ se ka taa ɲɛ. Ka yɔrɔw sanuya gɛlɛyaba de b'a la. Ne kɔni hakili b'a la ka fɔ yaasa an ka yɔrɔw kɛ sanuya ko fɔ an ka ɲamaw don ba la o de bɛ se ka a kow nɔgɔya.
Dugudenw hakilinata tɛ kelen ye nin ko in na. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko baara caman kɛra dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko baara caman de kan ka kɛ.
An ɲɛ bɛ min na an ka fɔnsew gerelen don an ka yɔrɔw cɛncɛnlen don an ka ɲɛ t'u ka baara nɔ na.
Kanifɔ kelen min yɛrɛ b'an fɛ yan ka taga fɔ bada la a gerelen don hali n'an ye u dingɛ labɔ k'u kana cɛ u t'a cɛ.
Sanuya ka di an ka jeunes ye a ka di an ka bogotiginiw ye u y'u ka dosiyew ladon u ma sɔn k'u ta.
Sirako la ni alhamdulilah u ye dɔ kɛ balabu dilan ka tarabu dilan kalabankura yɔrɔ dɔw bɛ yen u y'olu dilan.
Ni kɔnse dingɛ falen don a bɛ 6 mois bɔ san ni san nana u b'a fɔ ko ji ka don an ka magasin kɔnɔ solution t'an bolo.
Impôt de bɛ commune de wele n'an kana bɔgɔ cɛ ka bin kan dɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ se k'i plaint fasoko la impôt sara dɛ.
Hakilina jiginna commune 5 maire ni kunnafonidilaw ka ni ɲɔgɔn ye tɛmɛnen u bɛna taa dantigɛli kɛ commune 5 quartier 8 ninnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔ.
Mariskalo kile mugan ani kɔnɔntɔn depute kalafili hukumu kɔnɔna na kalata sɛbɛnw olu kɔni dili na daminɛ mariskalo kile wolonfila nata yi na ka kɛɲɛ ni bamako guvɛrnora maw yɛrɛ ka fɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko listi kɛmɛ ani biduru ni wɔrɔ ɲɔgɔnna de be sugandira min na kɛ sababu ye olu ka se ka depute 14 ta bamako yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Sisan an be ta kɛnɛya ta fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko san o san marisikalo kile 4 o ye don kɛrɛnkɛrɛnne ye min yɛrɛ kɔni ɲɛsin bɛɛ bonya kojugu banani kɛlɛli ma ko jiɲɛ kɔnɔna na ma miliyard 2 ɲɔgɔnna mulu ka ca ni san 20 ɲɔgɔnna ye bana yi kɔni be olu de la ko wa ko san o san ma miliyɔn 4 ɲɔgɔnna ko olu kɔni be tanya ka kɛɲɛ ni ni bana ye ka kɛɲɛ OMS maw olu yɛrɛ ka jateminɛ dɔw la mali kɔni jamana kɔnɔna na ko bana yi be yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la musolakaw ta fanfɛla la ko wa o tali b'a la o kɔni kɛlen do gɛlɛyaba ye bibin na nka o bɛɛ n'a ta bana be ma minw na olu kɔni b'a ɲini dɛmɛ ka don u ma sigida ɲɛmɔgɔw fɛ. Kalifa Goyita ale be ɲɛfɔli kɛ an ye.
Ka kɛɲɛ ni Dr Brema Sisogo n'ale ye médecin nutritionniste ye a ko bonyali kojugu bana sɔrɔ siraw ka ca a b'a pereperelatigɛ ko bana min don k'a bɛ se ka bana wɛrɛw lase ma ma.
Fɛn minnu b'a to mɔgɔ bɛ kɛ obezi ye mɔgɔ dɔw be yen u bɛ dumuni min kɛ u tɛ o baara kɛ farikolo la. Obezite a be se ka sɔrɔ joli sira fɛ an b'a fɔ ma ko cause génétique. Obezite bana dɔw be se k'a di mɔgɔ ma kansɛr bana dɔw be se ka obezite bila mɔgɔ la. Obezite be se ka dusukun banaw bila mɔgɔw la ka diabɛti bila mɔgɔ la.
Ka kɛɲɛ ni direction générale de la santé ɲɛmaw ka fɔ ye bonyali kojugu bana bɛ ka san sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana muso kunda mali la nka min ye a furakɛli ye ko o tɛ kɛ fu. Dr Kulibali Adama Bala ale ye sous direction nutrition ɲɛma ye direction générale de la santé la.
Muso minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la olu mali la yan kɛmɛ kɛmɛ sara la 40 o tuselen bɛ ni bonya ye a bɛna yɛlɛma ka kɛ problème ba ye. Furakɛli tɛ kɛ fu dɛ.
An ka sigidaw la maa minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra ni bana ye o dɔw kɛlen don bolokɔniden taamasiyɛn ye. An ka o maa kelen dɔ lamɛn min y'a laɲini a tɔgɔ kana fɔ a b'a ɲini fana ko jamana ɲɛmaw k'u dɛmɛ a furakɛli la.
Mɔgɔ tun bɛ n wele ko leguro ekɔliso la mais en réalité tun bɛ digina yɛrɛ 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 min yɛrɛ nana ye il faut que n ka ko dɔ kɛ kuwa ka sport diyagoya n yɛrɛ la sisan kɔni n bɛ ka terew sɔrɔ n yɛrɛ la n ka docteur fana ale bɔn ale ka conseil in dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ furakɛli ninnu na.
Yaasa ka bonyali kojugu bana kunbɛn kɛnɛya tigilamɔgɔw ko min ye farikolo ɲɛnajɛ fɔ ka se baloko kɛ koɲuman ko olu ye fɛɛrɛ ɲuman ye ani OMS ko ko bana yi bɛ ma miliyard 2 de la diɲɛna bi bi na wa minnu si ka ca ni san 20 ye ani ma miliyɔn 4 olu de bɛ bɔnɛ o ni na san o san bana yi sababu la.
Studio Tamani Singroma tintinen don Suède Danemark ani Suisse gouvernement fɛ ka fara Union européenne.
An bɛ munumunu salo kɛ an ka marabolow kɔnɔna na an b'a daminɛ ni Gawo mara ye baara kura dɔ o kɔni koromukarila taratadon nata ka ɲɛsin Gawo ani Tɔnbɔkutu marabolow ma ni o musaka yɛrɛ bɛ ta i jɔ sefawar miliyard 8 ɲɔgɔnna na o dabɔkun ye ka se ka dɛmɛ don kominiw ani sɛrikiliw ma yaasa ka se ka kɛlɛ ko o kunbɛ togo min marabolo nunu yɛrɛ kɔnɔna na. Ni musaka bɔra Union européenne maw yɔrɔ ni o yɛrɛ na kɛ kalo tan ani wɔɔrɔ kɔnɔna na komin 19 yɛrɛ kɔnɔna na. We'll be right back. Kolongo cercle konona na yasa kaseka kuma dugutugu joro kan ani ukangaka minke yasa chela beni meseka sinsin sigida konona na fukata se ubeseka musaka mulu sara samba fla ani tan konoto ani samba fla ani mugan konona na ore kunye laje kunye minkera dugutugu yere fe kolongo masina yere cercle yere konona na dugutigi ta ani wolon fla nyona ulu tume laje kene kanu ya nyini jamana nyemoko fe kwa demedo uma yasa ulu joro fana ka don sigida konona na ni debe don sigi anga bi kuna fonina oni che aka kuloma jola ala sera Juliette Koulibaly fe mama di keita ale tumende ga okara fela